Επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Και έχουμε μαζί μας ένα καινούριο φίλο της εκπομπής μας, τον Δρακάκη τον Κωνσταντίνο από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας.
Καλό μεσημέρι, Δρακάκη.
Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Ο κύριος Δρακάκης έχει διατελέσει πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Δουβλίνου. Σωστά το λέμε?
Βεβαίως, κάποια χρόνια πριν. Ναι.
Αλλά την πορεία του θα θέλαμε να μας την πείτε.
Είναι ωραία πορεία. Σας ακούμε, κύριε Δρακάκη.
Πέστε μας την ιστορία σας. Πώς ξεκινήσατε, από πού ξεκινήσατε, πώς βρεθήκατε στην Ιρλανδία?
Η ιστορία μου είναι ότι, εντάξει, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα, βέβαια. Σπούδασα στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και όταν τελείωσα, έφυγα στην Αμερική για διδακτορικό.
Πού στην Αμερική, σε ποιο...
Έφυγα στο Princeton, ήμουνα, έφυγα 5 χρόνια εκεί.
Στο New Jersey δηλαδή.
New Jersey.
Στο New Jersey, σωστά. Και μετά βρήκα μια δουλειά, ήταν λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, στο μαθηματικό τμήμα. Έζησα στη Σκωτία 3 χρόνια.
Συγγνώμη, στο Princeton τι κάνατε, μαθηματικά ή κάτι άλλο?
Ναι, στο Princeton έκανα διδακτορικό στα εφαρμοσμένα μαθηματικά.
Εφαρμοσμένα μαθηματικά, μάλιστα.
Ναι. Και έτσι βρήκα θέση στο Εδιμβούργο. Μετά στη Σκωτία, στο τμήμα μαθηματικών. Και έζησα 3 χρόνια στο Εδιμβούργο. Οπότε μετά το 2006... βρήκα θέση στο Πανεπιστήμιο University College Dublin, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, και μετακόμισα εδώ στην Ιρλανδία.
Το 2007 δηλαδή?
2006.
Το 2006. Και από τότε είμαι εδώ.
Έχετε δηλαδή 17 χρόνια όπως είπατε.
17 χρόνια, ναι.
Ο κύριος Δρακάκης είχε πάει όταν άρχισε η τίγρηση της Ιρλανδίας να δείχνει λίγο τα νύχια της, σαν σε νεαρή ηλικία ακόμα, αλλά μετά τα έβγαλε τελείως, έτσι.
Ναι, είχε μεγάλη ανάπτυξη η Ιρλανδία τότε. Ήταν πολλές θέσεις, πολλοί κόσμος ερχόταν.
Μα και τώρα έχει μεγάλη.
Ναι, αλλά τώρα, τότε ήταν. Εντάξει, τότε ήταν. Σε ποσοστό ήταν μεγάλο. Ναι, σωστά. Ναι. Αλήθεια, μαζί με εσάς είχαν έρθει και από άλλες χώρες έτσι καθηγητές?
Ήταν, θα έλεγα, αρκετός κόσμος εκτός Ιρλανδίας που είχε έρθει που ήταν στο πανεπιστήμιο τότε. Είχα πολλούς συναδέλφους.
Άρα η εποχή ήταν brain gain για την Ιρλανδία, έτσι?
Σίγουρα.
Υπήρχαν και άλλοι Έλληνες? Είχατε Έλληνες εκεί πέρα οι οποίοι είχαν έρθει από πριν ή ήρθαν αργότερα να διδάξουν στο πανεπιστήμιο, σε άλλα πανεπιστήμια?
Ναι. Υπήρχαν αρκετοί Έλληνες. Ναι, είχα γνωρίσει αρκετούς, θα έλεγα.
Σε ποιους τομείς συνήθως ήταν οι Έλληνες, διδάσκανε στο δικό σας, στα μαθηματικά ή κάπου αλλού?
Σε πολλούς τομείς, δηλαδή και σε διάφορες επιστήμες του χώρου των μηχανικών, ας πούμε, και στα μαθηματικά ή στη φυσική, βιολογία, υπήρχαν αρκετοί. Σε πολλούς τομείς.
Είσαστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πείτε διαφορές μεταξύ Σκωτίας Ιρλανδίας, γιατί εσείς ζήσατε και 3 χρόνια στη Σκωτία.
Κοιτάξτε, έχουν ομοιότητες τα δύο κράτη. Προφανώς είναι κράτη, τώρα, αν θεωρούμε τη Σκωτία κράτος, αλλά θέλω να πω είναι και τα δύο κέλτικα.
Κέλτες, ναι.
Ας πούμε,
έχουν διαφορές, έχουν διαφορές στην νοοτροπία.
Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα...
Νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα πρέπει να επιχειρήσουμε ξανά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δρακάκη. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Για να φέρνουν για μάνα μάνα μάνα
Λοιπόν, επιστροφή, έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία με το Δουβλίνο.
Έχουμε... Μόλις αναφέραμε, είπαμε τίποτα για ανεξάρτητη Σκωτία και μας κόψανε.
Πιθανόν.
Μιλάμε με τον κύριο Δρακάκη, Κωνσταντίνο Δρακάκη, έναν Έλληνα ο οποίος είναι εκεί, όπως μας είπε, από το 2006 στο Δουβλίνο, διδάσκει μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, δεν ξέρω πώς ακριβώς.
Σε ποια σχολή, πώς λέγεται η σχολή σας?
Όχι πια, ήμουνα στο Πανεπιστήμιο, τώρα δεν δουλεύω πια στο Πανεπιστήμιο, είμαι εδώ και χρόνια σε μια... σε μια εταιρεία στον οικονομικό χώρο.
Μάλιστα, ωραία.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Λοιπόν,
πολύ
ωραία. Για πέστε μας
την ερώτηση που σας έκανα. Οι Σκοτσέζοι και οι Ιρλανδοί, πού διαφέρουν?
Πού διαφέρουν, κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι οι Σκοτσέζοι είναι λίγο πιο επηρεασμένοι από τους Άγγλους. Αυτό βλέπω, ότι το Εδιμβούργο, ειδικά στο οποίο έζησα, είχε έτσι πιο έντονο αγγλικό χαρακτήρα. Οπότε αυτό θα σας έλεγα, αλλά έχω δει πολλές ομοιότητες μεταξύ των δύο λαών.
Ναι, αλλά ξέρω ότι οι Σκοτσέζοι δεν χωνεύουν τους Άγγλους. Δηλαδή, το Εδιμβούργο θα ήθελε να είναι εξάρτητο ή όχι?
Η Σκωτία ναι, αλλά θα σας έλεγα ότι η πόλη μέσα στη Σκωτία με τη μεγαλύτερη, ας πούμε, αγγλική, ίσως με το μεγαλύτερο αγγλικό πληθυσμό, να το πω έτσι, είναι το Εδιμβούργο.
Μάλιστα. Δηλαδή στα δημοψηφίσματα, δηλαδή, δεν είναι μεγάλο το ποσοστό της ανεξαρτησίας.
Τώρα να σας πω, δεν έχω δει αναπεριφέρεια τι γίνεται, αλλά...
Η αίσθησή σας. Είναι και ο παδί της Rangers τότε, φαντάζομαι. Έτσι.
Θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ η Γλασκόβη, έχει πιο πολύ.
Είναι πιο σκοτσέζικο, έτσι. Δηλαδή, φούστες μάλλον οι Σκοτσέζοι φοράνε, έτσι. Σκοτσέζικες εννοώ.
Σε πολλές φορές, κοιτάξτε, οι Σκοτσέζοι θα φορέσουν το kilt όταν θέλουν να αντιθούν επίσημα. Δηλαδή σε πολλές περιστάσεις, και όταν πάνε σε γάμο καλεσμένοι, σε κάποια επίσημη δεξίωση ή κάτι, μπορούν να το φορέσουν.
Δεν μου λέτε κάτι, μια ερώτηση έτσι πολύ σημαντική. Οι πράσινες καροφούστες είναι περισσότερες ή οι κόκκινες καροφούστες? Αυτό πάντα το είχα απορία.
Αυτό εξαρτάται από την κλάν του καθενός.
Τη φυλή του, ε.
Ναι, η κάθε κλάν, ας πούμε, είχε τα δικά της χρώματα.
Γι' αυτό. Γιατί πάντα στο Λονδίνο, όταν ήμουν, έλεγα να πάρω πράσινο, να πάρω κόκκινο. Λέω, τι διαφέρουν, δεν μπορούσα να καταλάβω.
Κίτρινο δεν είχε?
Όχι, σπανίζει το κίτρινο.
Σπανίζει το κίτρινο.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, σπουδάσατε, κάνατε πολύ ωραίες σπουδές στην Ελλάδα, κάνατε στην Αμερική και τελικά σας κέρδισε η Ιρλανδία.
Εδώ κατέληξα, ναι, έτσι εδώ πέρα βρέθηκα και έχω μείνει.
Επιλέξατε την Ιρλανδία για συγκεκριμένο λόγο ή έτυχε?
Θα έλεγα πως έτυχε, μάλλον με επέλεξε αυτή.
Μάλιστα, είχατε την καλύτερη προσφορά, φαντάζομαι, και γι' αυτό μετακινηθήκατε.
Ναι, είχα μια καλή προσφορά.
Συγγνώμη αν γίνομαι διάκριτος, Ιρλανδή ή σύζυγος?
Ναι.
Με τη Σερσέλα Φάμε έπρεπε να μας πείτε τώρα, αντί να μας πηγαίνετε γύρω-γύρω.
Έτσι, η Ιρλανδία, αλλά είναι πρόσφατη η περίπτωση της.
Πρόσφατη, άρα εντάξει.
Δεν ήταν από τότε, ναι.
Σωστά.
Και στην Ιρλανδία, για πέστε μας λίγο, πώς βρήκατε την κατάσταση εκεί όταν εγκατασταθήκατε και τα επόμενα χρόνια? Ήτανε φιλικό το περιβάλλον? Πώς ήταν?
Κοιτάξτε, γενικά η Ιρλανδία είναι πολύ φιλικός λαός, πολύ βοηθητικός. Έχουν έτσι ένα ταμπεραμέντο, δεν είναι σαν τους Άγγλους, είναι σαν εμάς. Έχουν το χιούμορ, είναι πιο θερμοί άνθρωποι. Όταν πήγα, ήταν τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Μετά βέβαια με την οικονομική κρίση αρχίσανε να υπάρχουν θέματα, δηλαδή... Κάποιες οι δουλειές γίνανε πιο σπάνιες, πολλοίς κόσμος έφυγε από την Ιρλανδία. Εγώ ευτυχώς είχα αυτό το συμβόλαιο, το οποίο κράτησε.
Εννοείται στο πανεπιστήμιο?
Στο πανεπιστήμιο τότε, είχα αυτό το συμβόλαιο, το οποίο κράτησε όλα εκείνα τα χρόνια.
Και μιλάμε τώρα 2011-2013, αυτή είναι η περίοδος.
Όχι, λίγο νωρίτερα, δηλαδή από 2008 μέχρι 2010.
Ναι, γιατί η κρίση στο εξωτερικό ήταν πριν από την κρίση της Ελλάδας. Ναι, σωστά. Ναι. Σωστά.
Και μετά το 2011 βρήκα τη θέση στην εταιρεία.
Α, μάλιστα.
Α, μάλιστα. Η εταιρεία αυτή είναι πολυεθνική, δικιά σας, τι ακριβώς...
Όχι, εταιρεία. Όχι, είναι μια μικρή εταιρεία στην ουσία, Ιρλανδική καθαρά, λίγα άτομα, 5 άτομα. Είμαστε κυρίως με υπολογιστές δουλεύουμε.
Α, μάλιστα.
Το αντικείμενο ποιο είναι, γιατί με τους υπολογιστές δουλεύουν όλοι σήμερα. Επομένως, τι ακριβώς κάνετε.
Είμαστε ένα hedge fund στην ουσία. Αναπτύσσουμε αλγορίθμους για πρόβλεψη τιμών και ουσιαστικά παίζουμε στο χρηματιστήριο.
Τι λέτε.
Επομένως έχετε βάλει τους αλγορίθμους να σας βγάζουν λεφτά, έτσι, κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ακριβώς. Ναι.
Δηλαδή είσαστε ένας προπομπός τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή.
Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο στο σε αυτό που κάνουμε, ναι.
Όμως... Αλήθεια, έχουν υπάρξει... έχουμε τους εξής αναλυτές να σας πούνε πού να επενδύσετε τα λεφτά σας. Έχουν βάλει και την τεχνητή νοημοσύνη για να δούμε ποιος τα κάνει καλύτερα, έτσι να τους μετρήσουμε ή ακόμα.
Δεν έχω ακούσει, ίσως κάποια εταιρεία το έχει κάνει, αλλά δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι συγκεκριμένα έχουμε κάποιο, ας πούμε, το chat GPT να μας λέει τι θα...
Που θα
επενδύσουμε. Αλλά ευρύτερα μιλώντας, τεχνητή νοημοσύνη είναι όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν
λύσεις.
Κάτι κερδοφόρο για να επενδύσουν, ας πούμε. Ναι.
Κάποια οπότε, στιγμή θα σας πάρουμε μια που είναι ο τομέας σας να μας εξηγήσετε ακριβώς πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Όχι πραγματικά στις λεπτομέρειές τους για να το καταλάβουμε.
Βασικά γράφουν κώδικες, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Ναι, αλλά εντάξει, αλλά να το καταλάβουμε με παραδείγματα.
Στο βαθμό που θα μπορούσα να εξηγήσω, ευχαρίστω.
Να ρωτήσω κάτι. Οι αγορές έχουν γίνει στο παρελθόν, ήταν όλο και λιγότερο αποτελεσματικές, που λέμε, είναι efficient. Δηλαδή μπορούσε κανείς να βγάλει ευκολότερα λεφτά, γιατί π.χ. η τιμή του ίδιου προϊόντος της ίδιας μετοχής στο Hong Kong μπορεί να διέφερε λίγο από την τιμή στη Νέα Υόρκη. Και αυτό το κανείς μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, να αγοράσει εκεί που είναι ευθυνότερα και να το πουλήσει εκεί που είναι ακριβότερα την ίδια στιγμή και αυτό να γίνει ηλεκτρονικά και να βγάλει στο ένα πολύ μικρό κέρδος, αλλά ήταν μεγάλη ποσότητα, έβγαζε ικανοποιητικά λεφτά. Υποτίθεται ότι αυτό το arbitrage που λέμε, έτσι λέγεται, αυτές οι διαφοροποιήσεις στις τιμές για το ίδιο πράγμα, μέσω όλων αυτών των τεχνικών και των computers και τα λοιπά έχουν εξαλειφθεί. Επομένως αναρωτιέμαι, σήμερα υπάρχουν ακόμη τέτοιου είδους ευκαιρίες για arbitrage ή κάνετε κάτι άλλο?
Όχι, στην ουσία δουλεύουμε σε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή το arbitrage που εξετάζουμε εμείς είναι λίγο διαφορετικό. Προσπαθούμε να δούμε τις τιμές ιστορικά και να προβλέψουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι τιμές του παρελθόντος μπορούν να προβλέψουν σε κάποιο βαθμό τις τιμές του μέλλοντος.
Α, πολύ ωραίο. Έτσι, αυτό.
Δεν κάνουμε γεωγραφικό αρμπιτράζ όπως το περιγράψατε, αλλά κάνουμε χρονικό αρμπιτράζ.
Ουσίας. Αρμπιτράζ ουσίας.
Καλά, αυτό δεν είναι ακριβώς αρμπιτράζ που περιγράφεται.
Ναι, εντάξει,
είναι
σε εισαγωγικά.
Περισσότερο
σε εισαγωγικά.
Επένδυση, έτσι δεν είναι. Παίρνετε θέσεις υπέρ ή εναντίον, φαντάζομαι, κάποιων μετοχών ή δικτών, χρηματιστηριακών δικτών ή άλλων πραγμάτων.
Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε για αυτά και ίσως και σε άλλη εκπομπή. Θέλω να μας πείτε τώρα, γιατί ο χρόνος πιέζει, τι ακριβώς, γιατί η Ιρλανδία είναι στις ειδήσεις τελευταία, έτσι ξαφνικά. Τι έγινε στο Δουβλίνο και χάλασε η ηρεμία των Ιρλανδών?
Κοιτάξτε, τα γεγονότα ήταν... ότι στην ουσία κάποιος μαχαίρωσε κάποια παιδάκια και μια δασκάλα έξω από ένα σχολείο.
Ο οποίος τελικά ήταν Ιρλανδός, Άραβας που έγινε Ιρλανδός, Αλγερινός, τι ήταν αυτός?
Να δείτε, αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και το έψαξα και εγώ από διάφορες πηγές για να καταλάβω. Γιατί θα σας έλεγα ότι τα πλέον έγκυρα μέσα δεν ανέφεραν την καταγωγή αυτού του ανθρώπου καθόλου. Ή στη συνέχεια απλά περιορίστηκαν να πούνε ότι ήταν Ιρλανδός υπήκοος. Αυτό το οποίο φαίνεται τελικά είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αλγερινής καταγωγής, είχε ζήσει όμως στην Ιρλανδία πάρα πολλά χρόνια, είχε πολιτογραφηθεί Ιρλανδός, Πλην όμως φαίνεται ότι ως αποτέλεσμα κάποιου όγκου στον εγκέφαλο στην ουσία απέκτησε κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Επομένως η απάντηση είναι ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος ήταν αραβικής καταγωγής, αλλά δεν ήταν ζήτημα τρομοκρατίας αυτό που συνέβη.
Ήταν τυχαίο. Τυχαίο,
ναι. Ήταν καθαρά θέμα διαταραχής.
Ήταν θέμα
αυτό. Αυτό μπόρεσα και εγώ να καταλάβω από τα
θα μπορούσε να ήταν ο οποιοσδήποτε.
Ναι. Πάντως αυτό θα μπορούσε οι επίσημες αρχές να το γνωστοποιήσουν στον κόσμο, γιατί ξέρετε, όσο δεν δίνει στον κόσμο πληροφόρηση, αρχίζουν και κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας για τον καθένα, είναι ο Α, είναι ο Β, και κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει, έτσι δεν είναι?
Όχι, δυστυχώς αυτό θα έλεγα ότι ήταν ένας σημαντικός λόγος στην αρχή, διότι όλα αυτά γίνανε στον απόϊχο μιας δίκης ενός του δράστη κάποιου άλλου στη Γερού εγκλήματος, στο Τούλα Μόρ της Ιρλανδίας, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ο οποίος ήταν επίσης ξένος. Ήταν Σλοβάκος, αλλά ήταν μια ίδια περίπτωση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε απασχολήσει τις αρχές, ήταν οικογενειάρχης, και μια μέρα στα καλά καθούμενα σκότωσε μια γυναίκα που έκανε τζόγκινγκ στο πάρκο. Οπότε κάποιες ομάδες ουσιαστικά ξεκίνησαν μία διαμαρτυρία κατά των μεταναστών και έτσι μέσα σε αυτή τη διαμαρτυρία μπήκανε και στοιχεία, τώρα ξέρετε όπως γίνεται και στην Αθήνα, που στην ουσία θέλουν να δημιουργήσουν απλά ταραχές χωρίς κανένα λόγο.
Πάντως ο άνθρωπος ο οποίος, αν τουλάχιστον θυμάμαι καλά από αυτά που διαβάσαμε εδώ πέρα, ο οποίος αφόπλησε αυτόν τον αλλιερινής καταγωγής Ιρλανδό πολίτη, ήταν ένας Βραζιλιάνος, έτσι, μάλιστα ένας ντελιβεράς.
Ήταν Βραζιλιάνος, οπότε ναι, όπως βλέπετε δεν είναι, δηλαδή ναι, ακόμα αυτοί που βοηθήσανε ήταν ναι, ο Βραζιλιάνος ο ντελιβεράς και επίσης ένας νεαρός Γάλλος, ο οποίος βρέθηκε εκεί, ο οποίος βοήθησε και αυτός στον αφοπλισμό του δράστη, ναι. Ναι.
Λέω, αλλά κοιτάξτε, εγώ τώρα ακούω αυτό την εξήγηση που μας δίνεται και σκέφτηκα και κάτι άλλο, κύριε Δακάκη, ότι πώς μία δολοφονία, ένα γεγονός γίνεται παγκόσμιο. Δηλαδή τώρα γίνεται κάτι στην Ιρλανδία, όλος ο κόσμος ασχολείται. Γίνεται κάτι στην Αργεντινή, όλος ο κόσμος ασχολείται. Γίνεται κάτι. Τελικά ο κόσμος έχει γίνει μια γειτονιά, έτσι δεν είναι, για όλα τα πράγματα?
Ναι, μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται οπουδήποτε. Αυτό είναι. Είναι αλήθεια.
Και σήμερα, ξέρετε, εντάξει, αυτό έχει οδηγήσει στο να νομίζουν όλοι ότι χειροτερεύει ο κόσμος μας. Γιατί παλιά δεν μάθαινες τα αρνητικά των άλλων περιοχών. Οπότε τα αρνητικά από την περιοχή σου ήταν ένα το εξάμηνο, ένα το τρίμηνο. Δεν ήταν τρία την ημέρα. Και τώρα νομίζεις, επειδή μαθαίνεις τα πάντα, νομίζεις ότι χάλασε ο κόσμος. Ότι όλα είναι στραβά, όλα είναι. Πάμε προς την καταστροφή.
Ναι. Είναι θετική και εντάξει, πολλές φορές μαθαίνουμε και θετικά πράγματα από άλλους.
Ναι, αλλά ξέρετε, τα αρνητικά πάντα, τα μέσα επικοινωνίας αρέσκονται στα αρνητικά, όχι στα θετικά. Ναι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πάντοτε πουλάνε
ακριβώς,
τα αρνητικά γεγονότα, δυστυχώς, αλλά αυτό συμβαίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο
και έτσι η αίσθηση όλων είναι ότι ο κόσμος χειροτερεύει. Ενώ κύριε Δρακάκη, η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος βελτιώνεται, δεν χειροτερεύει, έτσι δεν είναι?
Τι να σας πω.
Εξαρτάται με τι το συγκρίνεις, Πέτρο μου.
Με το παρελθόν.
Αφού δεν ξέρουμε το παρελθόν, εσύ το
είπες. Σε κάποια πράγματα καλυτερεύουμε, σε κάποια όχι. Δηλαδή αυτό βλέπω τώρα. Ότι εδώ στο βιβλίο, ας πούμε, υπάρχει τον τελευταίο καιρό κάποιος ενδυασμός για την ασφάλεια στο κέντρο. Έχουν γίνει πολλά έτσι, γεγονότα και ο κόσμος έχει ίσως φοβηθεί λίγο.
Δηλαδή υπάρχουν περισσότερα περιστατικά βίας, κλοπών, τέτοια πράγματα.
Ναι, υπήρξαν αρκετά περιστατικά από το καλοκαίρι και όχι βέβαια, θέλω να πω, με δράστες κυρίως κάποιες ίσως συμμορίες ανηλίκων, οι οποίες περιφέρονται στο κέντρο.
Δηλαδή κλέβουν τσάντες, κλέβουν κινητά, τέτοια πράγματα, κάνα αυτοκίνητο.
Καλά, αυτά είναι τα λιγότερα. Τα περιστατικά, ας πούμε, τα οποία έχουμε δει είναι τραυματισμοί, επιθέσεις.
Α, είναι.
Δηλαδή τέτοια συμβαίνουν δυστυχώς τέτοια πράγματα. Όχι καθημερινά, αλλά θέλω να πω έχουν συμβεί κάποια περιστατικά.
Και ο πληθυσμός είναι περίπου του Δουβλίνου πόσο?
Το Δουβλίνο είναι γενικά μια πολύ απλωμένη πόλη, εξαρτάται τι θα θεωρήσετε τώρα Δουβλίνο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και 2 εκατομμύρια, εάν πιάσετε και όλα τα
προάστια.
Τα μακρινά προάστια, ας πούμε. Ναι.
Και λιγότερο από τέτοιο θα είναι 1,5, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Τα κοντινά.
Ο πληθυσμός Ιρλανδίας τώρα πόσος περίπου είναι?
Σαν την Ελλάδα είναι.
Νομίζω ότι είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Όχι, δεν είναι.
Α, η μισή Ελλάδα.
Ναι,
σωστά.
Ναι.
Άρα μπορεί να πει κανείς ότι το Δουβλίνο έχει μεγαλύτερη αστυφιλία από την Αθήνα σε σχέση με τη χώρα, έτσι.
Αναλογικά μιλώντας είναι λίγο πολύ το, ναι, ξέρω εγώ, 50% είναι η Αθήνα του πληθυσμού.
Ναι, σωστά, 50% είναι το ίδιο πράγμα.
Πάντως αυτό που, για το οποίο η Ιρλανδία, πέρα από αυτά τα γεγονότα τελευταία που συζητιέται, ας το πούμε έτσι, είναι η εντυπωσιακή οικονομική της πορεία. Μια χώρα η οποία... κάποτε θεωρείται, πώς να το πω.
Όχι, ήταν φτωχή. Μιλούσα με τον κύριο Δρακάκη το 90 που την είχα επισκεφθεί 2-3 φορές εγώ. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πολύ πιο φτωχή από την Ελλάδα. Το 90.
Μια χώρα χρεωμένη εκείνη την εποχή. Οι κάτοικοι της φεύγανε μετανάστες στην Αμερική και αλλού τους προηγούμενους αιώνες και όχι. Κατόρθωσε μέσα σε λίγες δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή να είναι, νομίζω, να έχει το δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη πίσω από το Λουξεμβούργο, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά
ναι, νομίζω ότι αυτό ισχύει.
Ότι είναι εντυπωσιακό.
Και χωρίς πετρέλαια, χωρίς διαμάντια, χωρίς χρυσό, χωρίς τίποτα, μόνο με το μυαλό τους, έτσι.
Ναι, και είναι εντυπωσιακή αυτή η πορεία της Ιρλανδίας. Φυσικά ταυτόχρονα ακούμε πολλά και για το κόστος ζωής στην Ιρλανδία, δηλαδή στα ενίκια και ούτω καθεξής.
Ναι, το οποίο είναι ιδιαίτερα ψηλό και αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση δυστυχώς ολιγόρησε. Και έχουμε αυτή την κρίση τώρα, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια στην Ιρλανδία. Υπάρχει ένα θέμα στεγαστικό. Και γι' αυτό έχουν ανέβει πολύ και τα κόστη, δυστυχώς, αυτό το τομέα.
Είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη και ταυτόχρονα μείωση των τιμών, έτσι δεν είναι?
Όχι, αλλά θα έπρεπε να έχουν προβλέψει να χτίσουν περισσότερο. Το οποίο κάνουν τώρα, αλλά το κάνουν, θα έλεγα, εμφανώς βιαστικά. Δηλαδή, ενώ η Ιρλανδία ήταν μια... ήταν χώρα όπου ο κόσμος κυρίως ζούσε σε σπίτια, όχι σε διαμερίσματα.
Ναι.
Γι' αυτό και το Δουβλίνο είναι απλωμένο, όπως είπατε, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Γενικά δεν είναι πολύ ψηλή, δεν έχει ψηλά κτίρια, έτσι. Τώρα όμως έχουν αρχίσει να χτίζουν διαμερίσματα...
σαν πολυκατοικίες. Πολυκατοικίες, δηλαδή, κάτι τέτοιο...
Τα κτίρια των διαμερισμάτων εδώ θα έλεγα ότι είναι πιο μεγάλα από τις πολυκατοικίες της Αθήνας.
Αυτό που λέμε μπλόκια, έτσι, ολόκληρα, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή με 40-50 διαμερίσματα το κτίριο.
Και παραπάνω.
Ναι, κατάλαβα. Είναι για να είναι φθηνό το κόστος, ναι, σωστά.
Ναι, είναι κατανοητό. Φυσικά ήθελα να σας ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσουμε επίσης για τους Έλληνες εκεί της Ιρλανδίας. Εσείς έχετε διατελέσει και πρόεδρος της κοινότητας.
Γιατί μιλάμε συχνά με τη Στέλλα την Ξενοπούλου, την τωρινή πρόεδρο, και μας έχει πει πόσο μας αγαπάνε, πόσο γενικότερα. Αλλά για να μας πείτε τις εποχές τις δικές σας σε σχέση με σήμερα, πώς είναι?
Έχουν έρθει περισσότεροι Έλληνες, τι κάνουν τουλάχιστον σύμφωνα με τη δικιά σας εικόνα?
Κοιτάξτε, παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα από Έλληνες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ιρλανδία. Τα συνηθισμένα θέματα είναι ότι ζητάνε συμβουλές για το που θα βρουν δουλειά.
Και που θα βρουν σπίτι.
Πού θα βρουν σπίτι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα επίσης. Οπότε έχουμε, ας πούμε, Ναι, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από Ελλάδα για την Ιρλανδία.
Και είναι συνήθως νέα παιδιά, μεσήλικες, αυτοί που ενδιαφέρονται, που ρωτάνε, τι έχετε αντιληφθεί?
Στην πλειοψηφία τους θα έλεγα νέα παιδιά.
Νέα παιδιά.
Με σπουδές καλές, δηλαδή έχετε το Πολυτεχνείο από φίτους που σας έχουν ζητήσει να τους βοηθήσετε?
Υπάρχουν και τέτοιοι, υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν σπουδάσει τέτοιοι και ενδιαφέρονται να έρθουν να δουλέψουν στην εστίαση ή στον τουριστικό τομέα, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε αρκετά μηνύματα γενικά. Και προσπαθούμε, δηλαδή πάντα προσπαθούμε να βοηθάμε και να συμβουλεύουμε στο βαθμό που μπορούμε, αλλά θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το στεγαστικό ζήτημα είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να έρθει, όποιος έρχεται πρέπει να είναι προετοιμασμένος ότι μάλλον θα πρέπει να μοιραστεί σπίτι με άλλους, καταλάβατε.
Ξέρετε, σε όλες τις χώρες που είναι χώρες προορισμού εργαζομένων υπάρχει αυτό το πρόβλημα της κατοικίας.
Ενδεχομένως, πάντως εδώ στο Δουβλίνο είναι ιδιαίτερα οξύ αυτή τη στιγμή.
Γενικότερα, ναι, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς.
Πώς... Σε άλλες πόλεις της Ιρλανδίας, όχι τόσο.
Όχι Ιρλανδίας, ναι. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, πόσοι περίπου Έλληνες τώρα είστε λίγο πολύ στο Δουβλίνο και στην Ιρλανδία γενικότερα? Έχετε εικόνα πάνω κάτω πόσοι είστε?
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι με βάση την απογραφή που έγινε το 2016, που είναι πολύ παλιά πλέον, είχαν καταγραφεί ακριβώς 1,000 Έλληνες.
Μόνο.
Το 2016. Τώρα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι.
Και όταν λέμε...
Δεν έχω όμως...
Ναι. Όταν λέτε Έλληνες εννοείται κατοίκους Ελλάδος, ή γιατί σίγουρα κάποιοι που έχουν έρθει εκεί από παλιά όπως εσείς έχετε γίνει πλέον κάτοικοι Ιρλανδίας, δεν ξέρω αν λογίζονται και αυτοί σαν Έλληνες ή λογίζονται σαν Ιρλανδούς.
Λογίζονται σαν Έλληνες βέβαια.
Όσοι καταγράφτηκαν ως Έλληνες πολίτες, αυτό σας λέω, αλλά τώρα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι, αλλά δεν θα σας πω κάποιον αριθμό γιατί δεν είμαι σίγουρος.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο κύριε Τρακάκη, γιατί η Ιρλανδία δεν ήταν τρόπος προορισμού Ελλήνων, ήταν ελαχιστότατοι Έλληνες παλιά. Πηγαίναν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, αλλά δεν πηγαίναν στην Ιρλανδία.
Σωστά. Τώρα βέβαια με το Brexit και αυτό ίσως έχει αλλάξει λίγο. Ναι, τώρα υπάρχει, αλλά και πριν το Brexit υπήρχε πιο μεγάλο ενδιαφέρον για την Ιρλανδία λόγω της ανάπτυξής της.
Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Είναι εξαιτίας ότι δεν έχει λειτουργήσει το Brexit τόσο καλά για τη Βρετανία. Οι Ιρλανδοί πώς το αντιμετωπίζουν, έτσι χαίρονται λιγάκι ότι οι Εγγλέζοι δεν τα καταφέρανε στο Brexit?
Υπάρχει μια τέτοια διάθεση, θα έλεγα, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει μια έτσι... αντιπαλότητα, ας το πούμε.
Σίγουρα, σίγουρα υπάρχει, αλλά η Ιρλανδία επίσης έχει ωφεληθεί και σε πολλά επίπεδα, γιατί έχει ουσιαστικά το εμπόριο μέσω Ιρλανδίας έχει αυξηθεί αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή έγινε διαμετακομιστικός κόμβος με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει σαφέστατα μεγαλύτερη κίνηση, ας πούμε, ανάμεσα στα λιμάνια τώρα της υπηρετικής Ευρώπης και της Ιρλανδίας. Πιο πολλά καράβια.
Ναι, γιατί η Ιρλανδία με τη Βρετανία έχουν ειδικούς νόμους και ρυθμίσεις. Οπότε η Ιρλανδία μπορεί να παίρνει τα ευρωπαϊκά και επειδή είναι στην Ιρλανδία μπορούν πιο εύκολα να πάνε στην Αγγλία πλέον.
Ναι, δηλαδή πλέον πολλά προϊόντα πηγαίνουν έτσι, ενώ πριν ήταν ανάποδα. Δηλαδή πρώτα θα πηγαίνανε Αγγλία και μετά θα έρχονταν εδώ.
Για σκεφτείτε. Ωραίο αυτό.
Ενώ τελικά... τώρα γίνεται αλλιώς η διαδρομή. Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Δρακάκη, δεν ξέρω εάν θέλετε, εμείς έχουμε αφήσει κάποιο θέμα που θα θέλατε να θίξετε.
Θα συζητήσουμε βέβαια και άλλες φορές, να μας πείτε εσείς ποια θέματα θα θέλατε έτσι να προβληθούν μέσα από την φορή της Ελλάδας και θα μιλάμε. Αλλά για να κλείσουμε την εκπομπή, θα θέλετε να πείτε κάτι έτσι προς την ομογένεια, προς τους Έλληνες?
Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Προφανώς όποιος ενδιαφέρεται να μάθει για την Ιρλανδία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Εμείς θα χαρούμε να απαντήσουμε ερωτήσεις, να βοηθήσουμε κάποιον που ενδιαφέρεται να μετεγκατασταθεί εδώ. Και από εκεί και πέρα πάντα στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι άλλο, εγώ είμαστε.
Και έβλεπα πάντα την Ιρλανδία και την Ελλάδα σαν τα δύο άκρα έτσι, το βορειοδυτικό άκρο η Ιρλανδία, το νοτιοανατολικό άκρο η Ελλάδα της Ευρώπης.
Ναι, ναι.
Είμαστε στον ίδιο άξονα.
Λοιπόν, κύριε Δρακάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ναι, να σας...
να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να έχετε καλή δύναμη, καλή τύχη σε ό,τι κάνετε. Και θα μιλάμε συχνότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
κύριε Στρακάκη.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.